estamos na vía da recuperación da normalidade e, polo tanto, non hai as restriccións que houve en anos pasados e se darán pois, os permisos como se viñan concedendo con normalidade ali aquelas lugares, parroquias, barrios que soliciten e, polo tanto, terán o permiso para poder celebrar as súas fogueiras como en anos anteriores, antaño, como se celebraba e, como digo, en esa línea de recuperar a normalidade dado que estamos en outra situación, en outro momento e, se non hai contraindicación sanitaria, pois nos seguiremos coa normalidade establecida.